Кітаптың соңы Дейзи қолайлы сандық ақпараттық жүйе форматындағы аудио кітап зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханасының дыбыс жазу студиясында дыбыстандырылған. Алматы, 2013 жыл. Дыбыс режиссері Рахымжанова Гүлнәр, саунд дизайнер Алжанов Қайыпжан, оқыған диктор Бүркітбек Мағамбет. Зейін қойып, тыңдағандарыңызға рахмет.